እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ሰላም ታና ይብጻሕኩም ክቡራት ከመይ ኣምሲኹም ከመይ ውዕልኩም። ሎሚ 5/30 መጋቢት 2013 ወይ ከዓ 8/ሚያዝያ 2021 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ኣለና። ዜና እዩ ቅድም ድሕሪኡ ኣብ ኤርትራ መስርሕ ትምህርቲ ዳግማይ ከም ዝጀመረ ዝሕብር ሪፖርት ክነስምዐኩም ኢና። ናይ ሎሚ ስሩዕ መደብ ጥዕና ብሆስፒታል ዓይደር መቐለ ዝምልከት ኮይኑሎ ምሳና ፀኒሕኩም ንክትከታተሉና ብክብሪ ንቐድም። ፈለማ ዕለታዊ ዜና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም። ዕለታዊ ዜና ከስማዓኩም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ትሕቲ ናይ ህወሓትን ዓለም ለኸ ሚድያ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍርን ይወድቕ ኣሎ ክብል ኣተሓሳሲቡ። ማሕበረሰብ ዓለም ብግጉይን ኣብ መሬት ንዘሎ ሓቂ ብዘየንፀባርቑ ፀብፃባትን ኣዕለቕሊቑሎ ዝበለ መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ እቶም መራኸቢ ብዙሓን ንመንግስቲ ንምውንጃል ዝገብርዎ ፀደፍደፍ ድማ ህወሓት ኣብ ማይ ካድራ ዝፈፀሞን ብዝተወደበ ደረጃ ዝደገፎን ቅትለታት ንምሽፋን እውን ዘጠቓለለ ኢሉሎም። ኣተሓሒዙ ደገፍቲ ህወሓት ዝኾኑ ዓለም ለኸ ሚድያታት ህወሓት ንዳርጋ 30 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝፈፀሞም ብቓላት ንምግላፅ ዘፀግሙ ገበናት ኮነ ኢሎም ክሸፋፍኑ ይፍትኑሎ ይብል። ንሲቪላት ከም መከላኸሊ ድፋዕ ንመንበሪ ገዛውቶም ድማ ከም ምሕድኢ ንምጥቃም ድሕር ምስ ዘይብል ጉጅለ ዝግበር ውግእ ዘይተደለየ ኩነታት ከስዕብ ከም ዝኽእል ደጋጊማ ተዛሪብና ኢና ዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሞት ሰላማውያን ሰባት ዓሚቕ ሓዘን ከም ዝስምዖ ገሊጹ ኣሎም። ተፈጺሞም ዝተባህሉ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ብሓባር ንክምርመሩ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት ሃገራት ትካል ሰብኣዊ መሰላትን ዝተበፅሐ ስምምዕ እውን መንግስቲ ብዕቱብ ዝጥምቶ ምዃኑ ምስክር ይድሎም። ናይ ህወሓት ፀገም ናይቲ ገበን ጀማሪ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሓቂ ኣጣሚሙ ብምቕራብ ብሓሶት ብዝተቀነባበሩ ምስልታት ናይ ፈጠራ ዜናታት ብምብታን ንዓለም ምድንጋሩ ቀፂሉሎ ይብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ። እቲ ዘሕዝን ግን ይብል ዓለም ለኸ ሚድያታት ናይቲ ጉጅለ በደል ዘይተረድኦም መሲሎም ነዞም ብሕወሓት ዝቐርቡ መረዳእታታት ንፀብጻቦም ምጥቃሞም ምቕፃሎም ይብል። ስለዚ እዚ ፀብጻባት እዚ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ጭብጢ መሰረት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢሉሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ። እኳ ደኣስ ነቲ ሓላፍነት ዘይስምዖ ጉጅለ ህወሓት ተሓታቲ ምግባር ምተገብአ ኢሉ ኣስዒቡ ብሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝወፀ ሓድሽ መግለፂ። ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ጄክ ሱሊቫን ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ቴሌፎናዊ ዝርርብ ኣካይዱ። ብመሰረት ዋይት ሃውስ ሎሚ ሓሙስ ዘርግሖ መግለፂ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ጄክ ሱሊቫን ትማሊ 7/ሚያዝያ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ብቴሌፎን ተዘራሪቡሎም። ሚስተር ሱሊቫን ምምሕዳር ባይደን ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ቀፂሉ ዘሎ ቅልውላው ሰብኣዊ ኩነታትን ሰብኣዊ መሰላትን ዝሓደሮ ሻቅሎት ገሊጹ ኣሎም። ሚስተር ሱሊቫንን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንን እዚ ቅልውላው እዚ ንምፍታሕ ብዛዕባ ክውሰዱ ዘለዎም ኣገደስቲ ስጉምትታት ተዘራሪቦም ኣለው። ስራሓት ትካላት ግብረ ሰናይ ምስፋሕ፣ ምቁራፅ ውግእ፣ ምውፃእ ግዳማዊ ሓይልታት ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ዝተፈፀሙ ግፍዕን ምጥሓት ሰብኣዊ መሰላትን ናፃ ምርምራ ንክካየድ ዝብሉ እውን ተላዒሎም ኣለው። ንዶብ ኣልፋሽጋን ምስ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተተሓሓዘ ምስሕሓት ብሰላማዊ መንገዲ ንምዕራፍ ሕብረት ኣፍሪቃ ንክሕግዝ ኣብ መንጎ መራሕቲ እቲ ዞባ ቀፃሊ ምይይጥ ምግባር ኣድላይ ምዃኑ እውን ገሊጹ። ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ሚስተር ሱሊቫን ወሲኹ ኣሜሪካ ብመሰረት ነዊሕ ዝፀንሐ ሽርክነትን ዕርክነትን ተመርኪሳ ኢትዮጵያ ነዚ ቅልውላዊ እዚ ንክትፈትሖ ክትሕግዛ ቅርብቲ ምዃና ኣጉሊሑ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ መትሓዝቲ ኮሮና ቫይረስ ምውሳኹ ሻቅሎት ይፈጥር ኣሎ። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝያዳ ዝውስኽ ዝነበረ ቁፅሪ ተተሓዝቲ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ዝተፈላለያ ክልታትን ከተማታትን ልሒኹ ወስኽ ይርኢ ከም ዘሎ ሰሙያ ሕክምናን ሰበስልጣንን ይሕብሩ ኣለው። ንኣብነት ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝርከባ ሆስፒታላት እቲ ቁፅሪ ሕሙማት ወሲኹ ከም ዝተረኣየ ናይ ኣምቦ ወኪልና ናኮር መልካ ሓቢሩ ኣሎም። ሰበስልጣን ሞሮኮ ኣብ ወርሒ ረመዳን ናይ ለይቲ ሕላፍ ሰዓት ኣውጆም ምክንያት ኮቪድ። ኣብቲ ሃገር ቁፅሪ መትሓዝቲ ኮቪድ 19 ወሲኹ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ እውን ተራእዩ ብምባል እዮም ሰበስልጣን ሞሮኮ ኣብ እዋን ፆም ረመዳን ሕላፍ ሰዓት ዘእውጅ ዘለዉ። ሙስሊም ኣብ ግዜ ጾም ቀትሪ ስለ ዘይበልዑን ዘይሰትን ኣብያተ ምግብን ካፌታትን ስራሕን ኣብ ለይቲ እዩ ዝምርኮስ ነይሩ። እዚ ናይ ተማለ ኣዋጅ ግን ከም ዝጎድአን ተገሚትሎ። ብዙሓት ሃገራት ኣብ ኣጠቃቅማ ኣስትራዘኒካ ሓድሽ መምርሒታት የውፅእ ኣለዋ። ትካል መድሃኒት ኤውሮጳ ነቲ ክታበት ምስ ምርጋእ ደም ሳሕቲ ምትእሳር ረኺበ ስለ ዝበለ ንክታበት ኣስትራዘኒካ ዘፍርይዎ ሳይንቲስታት ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድን ምስ ናይ ሽወደን ስራሒ መድሃኒት ትካል ብሓባር ክኾኑ ከሎ ብሪጣንያ ሕጂ ንትሕቲ 30 ዓመት ዕድመ ካልእ ኣመራፂ ከቐርብ እየ ትብላላ። ሃገራት እስጳኛን ፊሊፒንስን ንልዕሊ 6 ዓመት ዝኾኑ ጥራኢና ክንጥቀመሉ ክብላ ከለዋ ኢጣልያ እውን ተመሳሳሊ መምርሒ ኣውፅያ ኣላ። ንኣጠቃቅማ ኣስትራዘኒካ ብዝምልከት ክታበት ኣስትራዘኒካ ኣብ ብሪጣንያ ቀንዲ ክታበት ኮይኑ ፀኒሕ እዩ። ሕሱሩን ንክጥቀመሉ ዝቐለለን እውን ኮይኑ ፀኒሕ እዩ ካብ ፋይዘርን ሞደርናን ንላዕሊ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ብሪጣንያ ዝተረኣየ ብ117 ዝተባሃለ ዓይነት ቫይረስ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እውን ካብ ዝሓለፈ መጋቢት ጀሚሩ ዓብላሊ ቫይረስ ክኸውን እዩ ኢሉ ኣሎ ሲዲሲ። እቲ ቫይረስ ዝያዳ ተመሓላላፍን ቀታልን ምዃኑ እውን ይንገረሉ። ዩናይትድ ስቴትስ 30 ሚልዮን መትሓዝቲ ብምዝጋብ ቀዳመይቲ ምዃና ቀፂላላ። ዝተኸተቡ ኣብ ቀረባ 2 ሚልዮን ክነብፅሖም ኢና ይብላ ኣሎ ፕሬዚደንት ባይደን። ድኽነትን ኣፈላላይ ኣገልግሎት ጥዕና ዘይረኣየላ ፍትሓዊ ኣገልግሎት ጥዕና ዝዓሰላ ዓለም ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምህናፅ ወፍሪ የካይድ ከም ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። ኣብቲ ሎሚ ዘበን ዝኽበር መዓልቲ ጥዕና ዓለም ኣገልግሎት ጥዕና ናብ ኩሉ ህዝቢ ዝበፅሓሉ መገዲ ንምምሕያሽ ናብ ተግባር ንእቶ ክብል ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ ሰራፍሳየ ከተቕርበ።
ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ መንጎቶም ኣገልግሎት ሓለዋ ጥዕናን ክታበትን ረኺቦም ሂወቶም ከድሕኑ ዝኽኣሉን ዝኾነ ዓይነት ኣገልግሎት ጥዕና ክረኽቡ ዘይከኣሉን ዘሎ ኣፈላላይ ብግልፂ ዘርኣየ እዩ። እቲ ዝቐረበ መረዳእታ ጥዕና ዓለም ከም ዝሕብሮ ዛጊድ ናብ 132 ሚልዮን ዝፅጋዕ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዘን 2.8 ሚልዮን ድማ ብደረጃ ዓለም ከም ዝሞተ ዘርኢ እዩ። እቲ ትካል ከም ዝበሎ ስጋብ ሕዚ ልዕሊ 640 ሚልዮን ክታበታት ዝተዓደለ ኮይኑ እቲ ዝበዝሕ ግና ብዓሰርተታት ኣብ ዝቑፀራ ሃብታም ሃገራት ዓለም እዩ። በቲ ለበዳ ኩሉ ሰብ ዝተጠቕዐዩ ይብሉ ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም። ዝያዳ ግና እቶም ኣብ ዝተሓተ ናብራ ዝናበሩን ዝተገለሉን ክፋል ማሕበረሰብ ድማ ኣዝዮም ተሃስዮም እዮም። ብምዃኑ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ፍትሓዊ ተበፃሕነት ጥዕና ኣብ መንጎ ኣገልግሎት ጥዕና ዝረኽቡን ዘይብሎምን ብዝበለፀ ንምብፃሕ ርኡይ ለውጢ ኸነምፅእ ይግባእ ይብሉ።
We need to invest in equitable production and access to COVID-19 rapid tests.
Ms. COVID-19 መመርመርናውቲ ኦክስጅናት ሕክምናን ክታበትን ኣውሽጥን መንጎ ሃገራትን ተታሒዙ ፍትሓዊ ዝኾነ ምህርቲ ክህሉ ክግበር ይግባእ። ኣብ መባእታ ሓለዋ ጥዕና ምብርኻትን ሕድሕድ ኣባል ማሕበረሰብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝረኽበሉን ኣሰራርሓ ከዘርጋሕ ሃሕይልና ክንሰርሕ ይግባእ እዮም ዝበሉ ዶክተር ቴድሮስ። ወሲኾም ትካል መከፋፈሊ ክታበት ኮቫክስ ን86 ዝተሓተን ማእኸላይን እቶት ቁጠባን ዘለዎን ሃገራት 36 ሚልዮን ክታበታት ከም ዝሃበ ድሕሪ ምሕባር ዝኸፍአ ብርክእ ዝለበዳ ንምእላይ እቲ ቐንዲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዝርከብ ምህርትን ፍትሓዊ ዝርግሐን ብዘይምቅዳው እዩ። እቶም ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም ኣብ መወዳእታ እዚ ለበዳ ዓለም ለኸ ቐልውላዊ ፈጢሩ እዩ። ብምዃኑ ኩሉ ሰብ መሊኡ ከይድሓነ ብድሕንነቱ ርግፀኛ ዝኸውን ወላ ሓደ ሰብ የለን ክብሉ ነቲ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝዛረብዋ ደጊሞም ኣተሓሳሲቦም እዮም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ማእከል ምንቅስቓስ ግብረ ሽበራ ተባሂለን ዝፍለጣ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ቡርኪናፋሶ፣ ማሊን፣ ኒጀርን ከባቢያውን ሓበራውን መስርሕ ሒዘን ንፈለማ እዋን ይንቀሳቀሳ ኣለዋን። ይኹን እምበር በቲ ዝተለምደ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኣካላት ኣኽበርቲ ሕግን ስርዓተ ፍትሕን ጠመተ ብምግባር ንምስራሕ ዝዓለመ ምዃኑ እውን ይግለጽ ኣሎ። ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ነዚ እውን ሰረፍሳየ።
ከባቢ 80 ዝፅግዑ ሰበስልጣናት ኣኽበርቲ ሕግን ሰብ ሞያ ሕግን ኣብቲ መኽፈት እቲ መደብ ዝተሳተፉ ኮይኖም መስቲ ብኣሽሓት ዝቁፀር ብወታደራዊ ፀረ ግብረ ሽበራ ምንቅስቓስ ምስ ዝሳተፉ ሰራሕተኛታት ክረአ ከሎ ውሑድ ቁፅሪ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈፀመ ውሱን ቁፅሪ ዘለዎ ምንቅስቓስ ኣብ ምክልኻል ግብረ ሽበራ ልዑል ፅዕንቶ ክሕድር ይኽእል እዩ ክብላ ኣብ ቢሮ ድሕንነትን ፀጥታን ምክትል ዳይረክተርን ተሓጋጋዚት ዳይረክተር ስልጠናን ጁሊ ካቡስ ተዛሪበን።
For this exercise, we focused on gathering timely, accurate evidence while working with judicial authorities.
ኣብዚ ኸነካይዶ ዝቐነና ስልጠና ብፍላይ ምስ ሶማያ ሕጊ ኣብዝነበረና ምንቅስቓስ ከባብያዊ ሕግታት ምኽባሮም ንምርግጋጽ እዋናውን ሓቀኛን መረዳእታ ኣብ ምእካብ ነይሩ። ቀንዲ ዕላማ እዚ ስልጠና ድማ መርመራዊ ዓቕምን ክእለትን ሓዊሱ ኣብ ግብረ ሽበራዊ ጉዳያት ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊን፣ ኒጀርን ዝበሉ ከባብታት መስመር ሕጊ ዝተኸተሉ መርመራታት መምርሕታት ሰብኣዊ መሰል ዝሰዓቡን ከባብያዊ ስግረዶ ብሉፃት ልምድታትን ምልውዋጥን ምትሕብባርን ዘማእኸለ እዩ እየን ዝበላ። ኤጀንሲ ፌደራል ዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማሲ ናይ ምውሓስን ሰነዳት ጉዕዞ ኣሜሪካ ብእምነት ናይ ምውሓዝን ሓላፍነት ኣለዎ። ዓለም ለኻዊ ብዘለዎ ልዑል ልእኽቶ ካብ ዝኾነ ትካል ኣኽባሪ ሕጊ ፌደራል ዩናይትድ ስቴትስ ዝዓበየ ከባብያዊ ተበጻሕነት ኣለዎ። ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ልዕሊ 270 ቢሮታት ኣለዎ። ምክትል ዋና ፀሓፊ ቢሮ ጉዳያት ኣፍሪካ ሚካኤል ጎንዛለዝ እተን ውሕዳትን ግን ድማ ቀንዲ ጠመተ መምርሒ ክፍሊ ፀግረ ግብረ ሽበራ ዝኾና ሃገራት ሳሕል ምዕራብ ኣፍሪካ ወሰንቲ ምዃነን ይዛረቡ። ማለት እውን ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊን፣ ኒጀርን ካብ ቀረባ እዋናት ንነዘ መዋፈሪ ምንቅስቓስ ግብረ ሽበራ ይኾን ኣለዋ ኢሎም ጁሊ ካብስ ወሲኸን ቤት ፅሕፈተን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካን ሞዛምቢክን እውን መስቲ ኣብ ቀረባ እዋናት ምስ እስላማውያን ፅንፈኛታት ርክብ ዘለዎም ግብረ ሽበራውያን እሞት ዘስዓበ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሞም ስዒቡ ተመሳሳሊ ስልጠናን ምንቅስቓስን ክወሃበን ሕቶ ይቐርበሉ ከም ዘሎ ይገልጻ።
ሳራ ፍስሃየ ነመስግን። ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክንመለስ ሎሚ ሓሙስ ብዛዕባ ምቁፅፃር መሓዝ ብረትን ክውሰድ ዝድለዩ ስጉምትታትን ክዛረብ መደብ ኣለዎ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዋይት ሃውስ ካብቲ ተበግሶታት ሓደ ክገልጽ ከሎ ጎንፂ ብረት ጸገም ህዝባዊ ጥዕና እዩ ዝብል ክኸውን እዩ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝረኣይ ቅትለታት እንተላይ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣትላንታ ዝተፈፀመ ተኩሲ ኣብ ሓገግቲ ኣካላት ዓብዪ መካፍዒ ኮይኑ ኣሎ ንምቁፅፃር ብረት ብዝምልከት። ኣብ ባይተ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ መራሒ ሪፓብሊካን ኬቨን ማካርቲ ንፕሬዚደንት ባይደን ክቃወም ከሎ ብረት ናይ መሓዝ መሰል ንዘፍቅድ ሕገ መንግስትና ክዳፋ እዩ ዝደሊ ዘሎ ይብል። ኣብ ገበናት ልስሉስ ኮይኑ ከብቅዕ ብሕጊ ተማእዚዞም ዝኸዱ ዜጋታት መሰሎም ክሕደጎም ይደሊ ኣሎ፣ ንሕና ግን ትሚልና ኣይክንርእን ኢና ይብል ሪፓብሊካን መካርቲ። ኣብ መወዳእታ ሕጂ እውን ካብ ዩናይት ስቴትስ ከይወፃና መስርሕ ፍርዲ ጉዳይ ቅትለት ጆርጅ ፍሎይድ ሎሚ እውን ቀፂሉ ኣሎም። ብገበን ቅትለት ፍሎይድ ፍርዱ ዝረኣይ ዘሎ ፖሊስ ሚኒያፖሊስ ዝነበረ ደሪክ ሻውቪን ክኸውን ከሎ ዓቀብቲ ሕጊ ዝተፈላለዩ ምስክራት ብምቕራብ ምስረሖም ቀፂሎም ኣለው። ትማሊ ብሞይኡ ክምስክር ቀሪቡ ዝነበረ ሰርገንተ ፖሊስ ሎስ ኣንጀለስ ሻውቪን ንፍሎይድ ኣብ ክሳዱ ብብርኪ እግሩ ክረግፆ ኣይነበሮን ኢሉ ኣተሓሒዙ ፍሎይድ ኣእዳው ተኣሲሩ ከሎ 9 ደቃይቕ ክረግፆ ኣይነበሮን እሞ ከዓ ከተንፍስ ኣይከኣልኩን እናበሎ ይብል። ዜና በዚ ፍጸም።
የቕንያልና ተወልደ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ኣብዚ ረማና ሎሚ እውን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዕለታዊ መደባትና ካብ ዋና ህንፃ ቪኦኤ ወፃኢ ኮይና ኢና ነቕርበልኩም ዘለና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ሪፖርት ክንሰግር፣ ባህቲ ሚያዝያ ኣብ ኤርትራ ዳግማይ ዝጀመረ መስርሕ ትምህርቲ ብሚኒስትርታት ጥዕናን ትምህርትን ዝወፁ መምርሕታትን ቀጥታትን ኣማሊኡ ብፅቡቕ ይካየድ ከም ዘሎ ቪኦኤ ዘዘራርቦም መምህራንን ተማሃሮን ገሊፆም ይብል ወኪልና ብርሃን በርሀ። ትምህርቲ ዳግማይ ምጅማሩ ከም ዝሓጎሶም ዝጠቐሱ ተማሃሮ ብመምህራን ዝወሃቦም ዘሎ ትምህርቲ ንዝረስዕዎ ትምህርቲ ኣብ ምዝኽኻር ከም ዝሓገዞም እውን ተዛሪቦም። ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዶክተር ተስፋይ ሶሎሞን ብወገኖም ንተፀዋዕቲ ጥዕና ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምክልኻልን ምክትታልን ለበዳ ኮቪድ-19 ዘድሀበ ስልጠና ከም ዝተዋህበን መዐቀን ረስኒ ከም ዝተዓደለን ምልክታት ኮቪድ-19 ዝመስል ተርእዮም ምስ ዘጋጥም ናብ ኣብያተ ሕክምና ብምኻድ ጥዕናዊ መርመራን ሓገዝን ክግበር ምዃኑ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለው ይብል ወኪልና ብርሃን በርሀ ክቕፅል እዩ።
ብምክንያት ስጋኣት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ኤርትራ ንሓደ ዓመት ተቋሪፁ ወይ ተወንዚፉ ዝፀንሐ ትምህርቲ ካብ ዝጅምር ሓደ ሰሙን ኣውፂሩ ኣሎ። ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ኣዱሊስ መምህር ብርሃን ኣብርሀ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብዙሕን ዝተፈላለየ ደረጃን ኣብ ግምት ብምእታው ኩሉ ዓቕሚ ሰቦም ተጠቒሞም ኣብ 3 እብረ ትምህርቲ ይህቡ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ ንተምሃሮ ቀጻሊ ሓበሬታን ምኽርን ከም ዝወሃብን ጥቡቅ ምክትታል ይግበርን ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ኣብዚ ናይ ሓደ ሰሙን ትምህርቲ ዝተረኣዩን መእረምታ ዝተገብረሎምን ገለገለ ጉድለታት ብከምዚ ይዝርዝር።
ንኣብነት ኣብ ገለገለ ሕጂ ኣብቶም ተምሃሮና እቲ ማስክ ኣብቲ መንከስቲ ምግባራት ገለ ከዓ ፅሬቱ ዘይሓዘ ሳልስቲ ገለ ዝቀኒያ ፅሬቱ ዝሓለ ክኸውን መልሶ ኣብ መንከስቲ ገበረ ማዕዳ ንህብ ጥራ ውስጢ ቀይሩ ከም ዘይብሎም ነጊርናዮ ማለት እዩ ድሓር ዘሰክፈና ነገር ተዳሪእና ኣልኮልና ስፕሬይ ጌርና ነፅገሎ ማለት እዩ ብዙሕ ዘሰክፍ ፍታይ ረኣና ስጋብ ሕጂ ከምኡ ክገበርና ከዓ ተስፋ ንገብር ማለት
እዩ። መምህር ሮቤል ብወገኑ ናብ ልሙር ናይ ትምህርቲ መስርሒ ንምብላስ ኩሉ ፀቕጥታት ተፃቢሮም ተኣፃፂፎም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ።
እቶም ተምሃሮ ቁርብ ዘስዕሞ ስለ ዘለዉ እቲ ትምህርቲ ክልተ ሰሙን እንድኸውን ብድግማ ኢና ንክዶም ዘለና ብድሕሪኡ ካብቲ ዓሚ ኣቋሪፅና ነበርና ክንቅፅል ንብል ኣለና ማለት እዩ። ናብ ሰለስተ ሽፍት ኢና መቂልናዮም ዘለና እዚ ቁርብ ናይ ሎድ ፀዓቅ እኳ እንተሎ ግን ኣብ ዘይንቡር ኩነታት ስለ ዘሎ ትምህርትስ ደኺምና ከይበልናስ ተዓፃፂፍናስ ሰሪፈን ደላ ሰለስተ ወርሒስ ክንዛዝሞ ንብል ኣለና።
ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ መዋለ ህፃናት ቤት ሳብሪን መምህር ዮናስ ብርሃነ ብወገኑ ምስ ዕድመን ባህሬን ህፃናት ተምሃሮኦም ብዝሳነ ኣገባብ ይምህሩ ከም ዘለዉ ንቪኦኤ ተዛሪቦ።
እቲ ክገብርዎ ዝግባእ ድሮ ኣብቲ ገዛ መምርሒ ብወለዲ ይወስድዎን ይገብርዎን ነይሮም እዮም። ሕጂ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ክመፁ ከለዉ ግን ንኣብነት ክኣት ከለዉ ኣብ ደገ ወላዲ ሂቦም እዩ ዝኸይድ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ምስም ዛኣቱ ኣይከውን። ኣብ ሰርቪስ እውን ክስቆል እንታይ ክወርድ እንከሎ እውን ኣላይት መምህር ኣብ ደገ ዳይሬክተር ንባዕሉ ኣብ ደገ ኮይኑ ክሳብ ክላስ ዝኣትዎ እቲ ምክንኻን ጥቦ ኮይኑ ኣብቲ ዝኣትዎ ክላሳት እውን ፅሩይ ከም ምዃኑ ተረጋጊፁ እዮም ዝኣትዎ ማለት እዩ። እርሳስ ሃበኒ መደርሰስ ሃበኒ እዚ ክዕዘ ናብ ሰለልቲ ከይደ ይብል እዩ። ሕጂ ኣብዚ ግዜ ዝኾነ ነገር ከም ዘይትንክፉ ትኺኢሎም ተን ኣልኮል ገይሮም ንክላሶም ይኣቱ ማለት እዩ።
ተምሃሮ ብወገኖም
ሳራ ብርሃነ ይበሃል። ኣብ ኣዶሌስ ቤት ትምህርቲ ድማ ይምሃር ኣለኹ። ቤት ትምህርቲ ብምጅማሩ ብጣዕሚ ተሓጊስና። ምክንያቱ ወላ እኳ ተፅንዕ ትኾንካ ክብድ በለ እዩ በይንኻ ክዓጢኻ ማለት እዩ። ኣነ ብወገነ ኣፅኒዕ እንደ ግን ናይ መምሃራን ሓገዝካ የድልየካ ማለት እዩ።
መጀመርታ ሽመይ ዮሴፍ መንግስቲ ኣበሃል። ትምህርቲ ብምኽፋት ድማ ኣዝና ሕጉሳትና። ምክንያቱ ተምሃሮን መምሃራን ነቲ ቅጣዕታ ተኸታተልና ብፅቡቅ ክንከይድ ሕጉዝን ኣለዉ ማለት እዩ። ካልእ እቲ ተምሃራይ ኣብ ሓደ ሴዳ በብሓደ ኮይና ኮፍ እናበልና ሕጂ እቲ ቀጣዕታት ብፅቡቅ ክከይድ ኣለኹ ብሃል ሓደ ሸልትናት ከዓ ነንሕድሕድና እናተጣራረምና ነቲ ካብ ካልኣይ ዳግመ ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ እናተኸላኸልና ንከይድ ኣለና ማለት እዩ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ብግድኦ ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማሩ ዝበዝሓ ትካላት ጥዕና ዘድሊ ሕክምናዊ ዕጥቂ ከምዝ ኣጥቃ ከም ዝተገብረ ድሕሪ ምግላፅ ንተፀዋዕቲ መምህራን ዘድሊ ስልጠና ከም ዝተዋሃበን ንኣብያተ ትምህርቲ ዝኸውን መዕቀኒ ከም ዝተዓደለን
ኮቪድ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ትከላኸሎ እንታይ ክገብርሉ ንዝብል ከዓ ክፈልጥ ስለ ዘሎ ብሓባር ትምህርቲ ተኸይዱ እዩ። ካልእ እቲ ምውሃድ ናይ ስራሕ እውን ንዑ እውን ዝጠመተ ትምህርትታት በብእዋኑ በብንእዘቡ ከም ዝካየድ ተገይሩ ኣሎ። ካልእ እቲ ቴርሞስካነር ዝምልከት እቲ ዘሎ ዳርጋ 80-90 ቤት ትምህርትታት ከም ዝባፅሐን ተገይሩ ኣሎ። እተን ዝተረፈ ከዓ ኣብዚ ሓፂር ግዜ መፀና ምኳኑ ተሓቢሩና ስለ ዘሎ ከንባፅሐለን ኢና ማለት እዩ። ንኣጠቃቅምኡ ዝምልከት ዋላ ተሓዙ ዝምልከት ጥንቃቐ ስለ ዘድሊ ፍሉይ ስልጠናታት እውን ተዋሂቦዎም ኣሎ።
ዶክተር ተስፋይ ኣስዒቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣባላቱ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ እናለኣኸ ዘድሊ ምክትታልን ሞያዊ ሓገዝን ከም ዝገብር ድሕሪ ምግላፅ ሞያውያን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብምኻድ ዘድሊ ምርመራን ሓገዝን ከም ዝገብሩ ተዛሪቡ።
እቶም ዝተመደቡ ኣባላት ኣብተን ዝምልከቶም ቤት ትምህርቲ ብቐፃል እንዳኸዱ ከዓ ትግባርን መደባት ምክልኻልና ዘሕማም እዚ ብግቡእ ሰላሰል ኣሎ ዶ ሰላሰል የለን ካልእ ሞያዊ ምክሪ ዝህብሉ ጋጣሚታት እውን ኣሎ ማለት እዩ። ዝኾነ ተምሃራይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምልክታት ተሪኦ እንድሕር ኣርእዩ ሽዑ ንሽዑ ሪፖርት ደታ ዝምልክታት ትካልጥዕና ይግበር። እቲ ቆልዓ ካብቶም ተምሃሮ ተፈልዩ ኣብቲ ግዜያዊ መፅንሒ ቦታ ተዳልዩ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ከምዝኸይድ ይግበር። እቶም ዝምልከቶም ቀልጢፎም መፂኦም ኣብታ ዘለዋ ቦታ ኮይኖም መርመራ ከምዝግበረሉ ይክግበር ማለት እዩ። ከም ዘለዎ ዘሕማም ዝተረጋጊፁ ሽዑ ንሽዑ ናብቲ መሕከሚ ቦታ ከምዝውሰድ ግበር ማለት እዩ።
ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ዳይረክተር ጀነራል ክፍሊ ምርምርን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም ንምጅማር ትምህርቲ ኣመልኪቱ እውን ማዕከናት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ድሕሪ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ሓፈሻዊ ምክልኻልን ኣተገባብራን ለበዳ ቫይረስ ኮሮናን ኣብ ተምሃሮን መምህራርን ንዘጋጥም ፀውጢ ንምፍታሕ ዝሕግዙ ክልተ መምርሒታት ንኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተዋሃበ ገሊጹ ነይሩ እዩ። አቶ ጴጥሮስ አሲዒቡ አካላውን ማህበራውን መፈነታት ተግባራዊ ንምግባር ትምህርቲ ኣብ ሰለስተ እብረ ክወሃብ ከምዝተገብረ ብምጥቃስ
ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዘስግ ኩነታት ኣሎ እንተተባሂሉ ክሳብ ምዕፃው ናይታ ቤት ትምህርቲ እትያ መፅእ ብዙሕቲ ስጋት የለን ወይ ተቐንቲቲ ኣብ ዝበሃለሉ መሊስካ ትኸፍት መሃርቶም ተምሃሮ ማለት እዩ ንከምዚ ክንከይድ ኢልና ንሓስባልና።
እዚ ዳግማ የተጀሚሩ ዘሎ ትምህርቲ ፍሉይ ኩነታት እንተዘይኣጋጢሙ ኣብ ቆላታት ኣብ መወዳእታ ግንቦት ኣብቶም ዝተረፉ ቦታታት ከዓ ኣብ መወዳእታ ሰነ ትምህርቲ ክዛዘም ሻሙናይ ክፍሊ ድማ ኣብ መወዳእታ ሰነ ሃገራዊ ምርመራ ክገብሩ ከም መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጹ ነይሩ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ይቀኒልና ብርሃነ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ንመቐለ እዩ ዝወስደና።
ሆስፒታል ዓይደር ኣብ ትግራይ ኩናት ቅድሚ ምክያዱ ኣብ ሃገር ካብ ዘለዋ ሆስፒታላት ሙሉእ ኣገልግሎት ሕክምና ብምሃብ ብካልኣይ ብርኪ ዝቕመፅ ዝነበረ ሆስፒታል ይኽብሉ ሜዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል ዓይደርን ስፔሻሊስት መጥባሕትን ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ገሊፆም ኣለው። ኣለም ፍሳዩ ኣዘራሪብዎም ናብ ሓልፈኩም።
ከመገላፃ ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ሆስፒታል ዓይደር ቅድሚ ኣብ ትግራይ ኩናት ምክያዱ ሕክምናዊ ትምህርቲ ኣብ ልዕሊ ምሃቡ ክሳብ 10 ሚልዮን ተሓከምቲ እውን የተኣናግድ ነይሩ ይብሉ።
ዓይደር ሆስፒታል ካብቶም ሬለትፍል ሓድሽቲ ዝበሃሉ ሆስፒታላት ኮይኑ ስራሕ ካብ ዝጀመር ነበ 12 ዓመት ዝገበረ እዩ። ኣብዚ ሓፂር እዋን ግን እቶም ካልኦት ቅድሜና ብዙሕ ዓመታት ገይሮም ዝነበሩ እሳቶም ዝሰርሕዎን እሳቶም ዘይሰርሕዎን ስራሕቲ ብምስራሕ ብሃገር ደረጃ ኣብ ካልኣይ ዝነበረ ብጣዕሚ ዓብዪ ሰርቪስ ዝህብ ንክልልና ጎረቤት ክልላት ናይ ስደተኛ ጣብያታት ዝነበሩ ናብ 8-10 ሚሊዮን ዝኣክል ህዝቢ ሽፋን ዝህብ ዝነበረ ብናይ ሪፈራል ስፔሻሊቲ ለቨል ስራሕቲ ዝሰርሕ ዝነበረ ተዓቢ ሆስፒታል ኣብ ክልልና ከዓ ናይ ሪፈራል ሆስፒታል ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ። ካብ ዝህቦም ስራሕቲ ኣብ ካሊእ ዘይርከቡ ከም ናይ ካንሰር፣ ናይ ኩላሊት ምሕፃብ ወይ ዲያሊሲስ፣ ናይ ዩሮሎጂ፣ ናይ ፀፀር ከዓ ከይከፈትካ ምውፃእ ዝብል እዚ ንህብ ነርና ኢና። ብተወሳኺ ግን ኣብ ካሊእ ሆስፒታላት እውን ክወሃቡ ዝኽእሉ ምስ ወሊድ፣ ምስ ቆልዑ፣ ናይ ውሽጢ ሕማማት ተተሓሓዝነ ዘለዎም ኩላቶም ዓይነት ሕክምናታት ይብ ነይሩ እዩ። ጎኒ ንጎኒ ከዓ ትምህርቲ ኣንደርግራጁዌት ተምሃሮ ድሕሪ ምረቃ ፖስት ግራጁዌት ተምሃሮ ናይ ፒኤችዲ ትምህርቲ እዚታት ብምሉእ ዝግበር ዝነበረ እዩ። እቲ ናይ ትምህርቲ ሕጂ እውን ይቕፅላሉ ከምቲ ዝነበሮ ዋላ ተምሃሮ ይቐንሱ በቶም ዘለዉ ኣጀሚርናዮም ኣለና። ሕጂ
ብኣቕሚ ሃብ ግልጋሎት ሕክምና ግን ከምቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረሉ ብምሉእ ኣቕሙ ኣይሰርሕን ዘሎ ይብሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ።
ኣብቲ ናይ ሕክምና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንሰርሖ ዝነበርና ይኮነ ንሰርሕ ዘለና ብዙሕ ፀገማት የጋጥመና እዮም። ናይ ስታፍ ምልቃቅ ኣሉ ብበዝሒ ካብ ማእከል ሃገር ወፂኦም ዝነበሩ 11 ዓመት ምሳና ዝነበሩ ወፂኦም ከይዶም እዮም። እቶም ናትና ኣብዚ ክልል ዝኾኑ ኣለዉ ሕጂ እውን ምሳና ይሰርሑ ኣለዉ ሓደሓደ ያው ምስተዕግርግር ወፂኦም ዘይትመለሱ ኣሉ። ግን ብናይ ስታፍ ሕፅረት ያው ጠጠው ዘበለናይ ስራሕ የብልናን ዋላ ብውስን ዓቕሚ ይኹን ስራሕትነ ንቐፅል ኣለና ኢና። ኣብ መድሓኒት ክንርኢ ከለና ግን ምቁራፃት ስፔሻሊስት መጀመርያ ሕዳር ተሓሳስ ብጣዕሚ ዓብ ዝኾነ ናይ መድሓኒት ሽግር የጋጥመና ነይሩ። ድሓር ብናይ ካብ ፒኤፍኤስ ዝበሃለ ናይ መንግስቲ ድርጅት ካብኡ ዝርከቡ መድሓኒታት ብቐጥታ እንዳኸድና ንምፅና ካብኡ ዘይረከቡ ዋግኦም ክቡር ዝኾኑ ናይ ሕብረተሰብ ዓቕሚ እውን ካብ ጅቡ ውፅኢ ክዕድጎም ዘይክእል መድሓኒታት ግን ያው ሓገዝቲ ኣለዎና ተጋሩ ትውልዲ ኢትዮጵያን ኮይኖም ኣብ ወፃብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ጀርመን ዘለዉ ማዓልታዊ ኢና ኮሚኒኬት ንገብር እቲ ዘድልየና መድሓኒት ንሰደሎም ዝርዝር ንሳቶም ገንዘብ ፈንድሬዝ እንዳገበሩ መድሓኒታትን ናይ ሕክምና መሳርሕታትን እንዳዓደጉ ይሕግዝና ኣለዉ እዮም። እዚ ብጣዕሚ ከነመስግኖም ንደሊ ኢና። ምስ ናይ ኢንሱሊን ሕፅረት ብጣዕሚ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ጋጢሙ ነይሩ። እሱ ክሳብ ሕጂ እንዳምፅኡ ይህቡና ኣለዉ እዮም። በብ ግዜኡ ናይ ኩላሊት መሕፀቢ ሪኤጀንታት ዓብይ ፀገም ነይሩ። እሱ ሕጂ እውን ቶም ተሓከምቲ ካብ ጅቦም እንዳውፅኡ እዮም ዝዕድጎ ዘለዉ። ኣብ ትራንስፖርቴሽን ዓብ ፀገም ይጋጥምና ነይሩ። መካይን ካብ ኣዲስ ኣበባ መድሓኒት ፅዕነ ናብዚ ንክመፃ ብጣዕሚ ዓብ ፀገም ነይሩ። ስፔሻል ሕለፍ ሕተት ነይሩ። ሓንቲ መዓልቲ እንድሕር ሕሊፍካሎም ዓብ ፀገም እዩ ዘጋጥም። ስለዚ ዓብ ፀገም ይጋጥመና ነይሩ። ሕጂ ግን ይሓይሽ።
ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ብፍላይ ምስ ወሰንቲ ዘመናዊ መሳርሒ ሕክምና ዝኾኑ ራድዮሎጂስት ብስእነት መለዋወጢ ኣቑሑ ጠጠው ስለ ዝበሉ ኣብ ዓብዪ ፀገም ኣለና ይብሉ።
ኣብ ናይ ራድዮሎጂ ክንመፅእ ከለና ዓብዪ ፀገም ኣብኡ እዩ ዘለና። ሕጂ ኣብ ክልልና ዝኦንሊ ሆስፒታል ኮይኑ ሲቲ ስካን የማኣርኣይ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ። ሕጂ ግን مثلا يسبير بارت شجر مالتي وسيت سكاننا تطوي لها المعرأي بمبرهات فلاكشوشن كوني فقر ورناي بقزيو منتين بزي مقبار سون تطوي له بزح بنزلينات حتيتنا نقن عرية وحجقلتي تطوي له سب لقن لا سددنا إنا نصرح لهم نقبر زلنا
قدم حدي أبزو قداي دي فبرال حقز حقز بيرد يخون لهم إلا اللي يتخون تام عرابيتكم دلنا تاوقع خبير دلنا مشي
تذكرنا حجز نبرة حانت نقر كتبالا شو أننا خلان نحطهم كلنا بطبحي تعلم تبغز بالنيرة لومي حنسان رحنتنا نسقينا نبزي زي ما مسأز قفره بسوح مخنياتها تالله تقحى نقزاء قدم مالت إنشور زخونا وقتين زيعتها عامة ونقفل الإنشوران سلوزر لو تتبالا شا انترناشنال ريجيتي وناي جي اي كامباني أبزو كيلو إنفينيتي زبال ماتي موريا ونسرح لنا نيرا حجي أوارح تطوك أبزلا مالتي كرم حجي ترأي زي فلت ترأي زي مالتي أبناي لاباراتورون زي سيمتي بناي بليسمنت بها لالو حرا عينة ماشينا مولي تبيع ميتا رئيجنت خباتم ترأي تعدك حجي اغتبالا شو هلا خالي سوك عري لكي كلني ناتاتو ميتان برد نتيهم بعلمين عريوا السرطة جيزي يوم استيز قبر خلاص هموناتي وسد حانتم عالت اطوتي لا وانا زمت نايت حكم وطر بتعم بزح سلزغانا بزح سب دق خيدو خسر رحي قدر مالتي مستزيب اللو عاقمي ندق خيد كتبو لغا لخا بحمات نترطار قاب عمنان لعلي مبال لقاتمي زيتات طعمي عبش قر يفترنا
دكتور ابن البات كل ملاط محمامات دير عالنا يوم جم قزيزي وبزي من حديثي حضرون ابنت على الشكور نقولهم ايش اي بنقولهم ابزو قدائي ذيك ندي اخلو قدمي خناتات تقلقلت نيرمهم لم يام تابرك لهم
تقرأي ابناي يتبع حكمنا كرة اخلو بناي برامير ليفل كاب هيل سنتر جمير كاب برامير هوسبيتال زنك ادناي برك هوسبيتالات ناي زونر هوسبيتالات ابزو بركز نبر امالك تم هوسبيتالات نا والات ምጥነት አብያታት ሶይሎም ህሙም ናባና ሪፈር አይብሉን ለሚየሩም ዘዝመጽ ህሙም ተሐካሚ አው መብዛቱ አው ተሐካሚ ዝምልስ ነይሩ ስለዚህ ተናባና ዝመጽ ክመጽ ዘሎ ጥራይ ዝለዓለ ህክምና ዘልዩ ተመሚ ዝመጽ ነይሩ ለሐርት ኩነታት مستፈጠረ አብ ህዳር دارغا اتحكم زبهه لمصن نيرو حنان زي لو خوين زي كون سي منجدون سلازي نبر اي مصن نيرو اجي طال على دارغا فرق هوسبيتال بعد نيرو يا وغاتم ولت مدحنتن اوكل ولا ينبر مالتي ابزو وان زين تا غاتيمو سبيشال بحدار انت حساسن توم قارصو زي غبو مدحنيتات زوسد زو نبر سبات ناي سامبا خوين يخل ناي اتش اي خوين يخل مشكور خوين قلت معات زي بصحتهم بقو فولو ميتين ريبورتي تغبرو نبو هوسبيتالون زي مصو اديتات 100% هوسبيتال مصن كولدالو يا حكمنا ዳሉን ይባል ነው ደሃ ምስተዝነበረ ይሐላፍ ሰዓት ምስተዝነበረ ናይ ሆስፒታላትን ጠና ጠብያትን ስራህ ዘይ መህላው አብገዘን ኩልዳ ተገዲደ ገዛ ዘሎን ይነገዘን ሐጅ ኻብ ገጠር ዝመጻ ዘሎዋ ንሰምዐ ዘለና አባዕቱን እንዘልዳ ኒረን ዝብጣኒ ዓቢ ናይ ዲታት ሞት አስቢዩ ናይ ሸላት ሞት አስቢዩ ዳሐርት መንገድ እንደተማሐሸ ምስከደ ግን ትቁጥሪ بتعطف فيه وسيخ حتى هوسبيتال زي تاع تهب سيرفيس نا شكر نا كولاليت نا سامبا ابز سلاز خونات بس حساب اما قرقف مال بالله كم زعينت حمام زلوم سبات ابقالي بوتا خونات مرحن سلاز يرخو هو مصي مابزي كوف نا مبالك تمام مسبيت سو ويا بنا نتاليا كوفي لهم سلاز زلوت قصري وسيخ مالتي مبزحتو يا كم نفطو تسبقع عم يقولوا لنا يحكمنا وصافو شفنا يكلني استعنا بيور تزاراري بنا تاعنا غيرنا كلهم تتناقل زخنا سليب على قبطعنا بيرتواهم صحي زم تمسهم ولو بملو حكمنا بعيدركو وهب زق الحكمنا بملو بنصه مخوهابهم طبنا انشورانس نبرم كاور محجي ياو توقاريص نيرو ساتومون تاورقت حجي سمان تمسهم بنصه نقوهابهم غيرنا رحنيتات تاع بهوسبيتال زلو بملو بنصه وهابهم بهوسبيتال زوهاب سيرفيس بنصه وهابهم ابزي زي اللي دغف يدم زعدغو تقوينهم بعلاتهم زعدغو حجي تقصري اكسبكت نغبرو قدم حجي كرونيك ديز سامقل زلوهم كابيان طراي نيرو لمكم بملو كل اتفقنا على السلسله مزه وسي كله مالتي
مدحنيت كانت قدره توسخ خطانا قد دخل مدحنيت على دي كرمه
مدحنيت يا كنت عم تيجي قلت كنت اي بتخطط على حجنا يغنزب لي ميتا غبرنا اب اثنين منغستي ايجنسي زلو كتم صوت كل يوم سلسله تبعنا نغنغن دحنا هنا نمتزلنا او زي اللي انت كوين طرحنا نشجر السو زحزو مدحنيت طعم وسن اجي تنا مازلو احنا نصنغلنا كاو زز كن سبيشال بزخانا سبيشال سلوخانا العز بلا مدحنيتاتون سلان از زيات ناي كانسر كون يخدم سناي دم كانسر ويكالين كانسر تحزن زلوم انتينا نغبر ويكانا انسولين ابزحت غيز حصر زغاتن نتوم دغزلو دغفتنا تغارون فتوت تغارو زخونن زحغزنا زين زين دلنا نيرنا سينا لنا تحغزنا دنبل ساتم غنزب سديدوم عديكم تمرحاني تمسدونا خاب غنزب تمرحاني تعديكم تصنا خلص لزقلنا عناو كاب جراتا اوم اوركس تاجيرم كاب اديس اب عديكم لا انا يسدنا خمسنا غبرنا انا نمال زلن
دكتور كبرون غبرسلاسي اتغراي دحرخينات مكيادو زيتلم دقطر تحكمت مستخ جم ጀሚሩ ይብሉ ምስ ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ኣተሓሒዞም ዝሃቡኒ መብርሂ ኣብ ቅጣል መደብ ክምለሰ ሎሙን ዝሃቡን መብርሂ ግን ኣዝየ ዘመስግን ኣለምስታ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
يقنيالنا عالم نمزغغر رئيتهم بإيميل كتلقو انت داليهم أدراشانا horn@vonnews.com كبرات كبيتنا خوينا كنقرب لكم زنحنا ويزمسانا فانو VOA تقرينا تفاتسيمو صبح عربي كساب نراخب دحان هدارو